Con esta sintonía, un mércores máis, achegámonos a un noso espazo Outro Mundo Posible, e hoxe para falar do recurso enerxético por excelencia, do que depende boa parte do movemento do mundo da actualidade, non só do seu desenvolvemento, senón tamén boa parte da nosa vida cotiá. Imos falar do petróleo. E para iso temos conosco a Alberto Román, da Asociación de Consumo Responsable Loaira. Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Pois a mediados do mes de outubro coñecíamos eses datos do Consello Mundial de Enerxía, que considera que en 56 anos pois parece se vai rematar co petróleo, uns datos que falaban que quedan 223.000 millóns de toneladas de petróleo en 209 billóns de metros cúbicos de gas. Ao ritmo de consumo actual, estas cantidades pois tan só serán suficientes para pouco máis de medio século. Que consecuencias podería ter isto?
Bon, en principio, iso, o esgotamento do petróleo como un recurso enerxético, o que vai supor os diferentes estudos ou análises que se están realizando ao respecto, é que suporá ou ben o colapso ou ben un proceso de transición do modelo económico e do mundo que coñecemos actualmente, ¿no? Como ti bien sinalabas, as nosas vidas dependen do petróleo casi na súa totalidade en moitas facetas da nosa vida, como pues, en cuestións como pues, a alimentación, o modelo de alimentación que temos, e todo o sistema de transporte, de producción de alimentos en diferentes partes do mundo e que se transportan cara aos mercados, como pois, a nosa realidade máis cotiá, pois digamos que esa posibilidade de acceder a eses produtos, a eses prezos, en parte está determinado polo, digamos, o baixo custo enerxético dese transporte, en base, bueno, a diferentes variables, ¿no? Coa desaparición do petróleo, pues todo iso mudaría, ¿no?
E ademais temos que ter moi presente que a nosa industria, a nosa vida, pues tampouco está evolucionando ao ritmo para poder conseguir un sistema enerxético, un recurso enerxético que poida sustituir o petróleo.
Claro, é que esa é a cuestión. En principio sempre nesto da cuestión do, bueno, pues, do esgotamento do petróleo, bueno, que se chama o teito do petróleo, o peak oil, que é iso, pois o petróleo como recurso limitado, pois en algún momento vai cara ao esgotamento. Sendo unha cuestión tan vital para, digamos, a nosa sociedade, o que sorprende que pois non estea máis presente nas nosas vidas, sobre todo a esa consciencia, ter presente que ese recurso que vai cara ao esgotamento e que temos que procurar alternativas. Digamos que por parte dos intereses pois dos estados ou os poderes económicos pois non interesa suscitar ese debate pola cuestión que supón en termos de cuestionamento de todo o modelo actual, e despois para a maioría da xente pois é vivir sin o ter presente, mas que pode supor pois moitas transformacións nas nosas vidas. A cuestión é que realmente, pois ás veces, sempre cando se suscitan estes debates ou esta cuestión, en moitos casos sempre se di que sempre se vai a topar unha alternativa que faga viable manter estes niveis de vida, esta situación económica, mas o que acontece en realidade é que non hai unha alternativa ao petróleo en termos enerxéticos que sustitúa o petróleo en toda a magnitude que o petróleo ten como recurso enerxético, porque realmente as alternativas que se propoñen, bueno, que pues, en base a enerxías renovables e demais, na súa lógica, na súa propia lógica como, como tecnoloxías e demais, están, digamos, que están asentadas nun modelo que ten o petróleo na súa base. Entón, to sobre o petróleo construíuse todo a posteriori. Si o petróleo falla, ou si desaparece, todo ese, todo eso que se construiu despois, enténdese que tampouco vai ser capaz de soster iso.
Falabas de intereses, non só por parte das empresas, senón tamén supoño que de moitos gobernos, e precisamente nos últimos tempos estamos vendo que en vez de impulsar esas enerxías renovables, as distintas administracións pois o que están facendo é por atrancos. Iso aínda pois fai que esta situación sexa máis complicada e que dentro de 50 anos pois aínda nos atopemos moito peor, non?
Claro, é que eso é o que digo, é o que dicía antes. O ben o que vai acontecer, porque realmente vai acontecer e todo o mundo cada vez máis consciente disso, sobre todo pois en nos gobernos ou nos altos estamentos das internacionais. Sobre todo o que pasa que acontece que, bueno, pois en esas realidades dos estados e dos organismos internacionais, todo isto está circulando en moitos casos a través de informes segredos que en contadas ocasións acaban filtrando pois a cidadanía ou a medios de comunicación. Entón iso, a cuestión é que ese proceso que se vai dar de esgotamento do petróleo pode se producir de xeito dunha transición, ou seja, de sermos conscientes de que temos que ir mudando e de que temos que desenvolver neste tempo que queda pois unha mudanza de sistema, pois iso, digamos, que evitaría consecuencias graves en termos de para a poboación e demais, ou o que pode acontecer é que realmente o que se produza é un colapso do sistema económico mundial, pois por iso, por ter mirado para cara a outro lado, non? Entón, aí está a cuestión de digamos, por parte dos estados ou algúns estados que comezan a ter presente esta realidade e están pondo en marcha programas nacionais de transición cara a un mundo sen petróleo, e pues, países como os países nórdicos, Inglaterra, cidades empezan a ter xa os seus propios programas de transición e demais para o que se están preparando para romper con esa dependencia do petróleo. Noutros casos, e na maioría dos países, pois isto ainda non está tan presente nas políticas nacionais.
E supoño que o feito de que non estea presente pois tamén terá moito que ver o escurantismo que atopamos neste tipo de temas, non? Porque é moi complicado atopar datos fiables, dependendo da fonte, sí. Pois son moi distintos. Falan, iso facía referencia ao comezo deses 56 anos, pero iso é o que apunta o Consello Mundial de Enerxía. Se falamos de outras fontes, os datos son moi diferentes.
Sí, hai... imagino que debido a múltiples intereses pues, e tamén polo que supón en termos de ser conscientes de que realmente pues, esa idea de crecemento continuo e casi limitado da economía en base pues, iso, aos recursos e bueno, pues, en base a un planeta que realmente é limitado en termos de recursos, pues rompe con esta realidade realmente. Enfrontámonos é que o crecemento do mundo, da sociedade, sobre todo a sociedade occidental, nestes 150 anos que se produciu este crecemento, digamos, das sociedades industriais, posindustriais e demais, ten o tempo contado en base ao que estábamos falando, que se construiu un recurso que é limitado e que ten un tempo de esgotamento, e ese tempo de esgotamento, digamos que xa comezou. O que falabas ti de pues eso, ese oscurantismo das datas, supostamente hai fontes que se asinalan que, digamos, o pico máximo da produción, que se chama eso, o cénit do petróleo, xa se teria pasado no 2010. Entón agora estaríamos na curva de baixada do recurso cara ao esgotamento, xa. E eso, os tempos de esgotamento do recurso pois mudan según sexan unhas fontes ou outras, e tamén digamos que os factores que condicionan esses tempos tamén mudan, porque por exemplo estamos mirando como por exemplo, un país como China, con casi 1.000 millóns de habitantes, está, digamos, medrando cada ano o número de persoas que dispoñen de un vehículo con automóvil ou de vehículo de transporte. E iso que está facendo é que aumente digamos, a demanda do recurso. Entón, iso acurta a reservas, non? En todos esos factores, o que fan é que se xa moi variable os tempos. O que si todo o mundo coincide que realmente, pois, digamos, o arco do recurso está entre 50 e 20 anos. Dependendo de todos estes factores, ¿no?
E ademais non podemos esquecer que eses recursos pois non están disponibles para todo o mundo, que son poucos os países que teñen estas fontes de enerxía e que boa parte dos Estados Unidos e tamén de toda Europa pois depende tan só de un puñadiño de países, non? E iso tamén condiciona que cando se produza algún tipo de conflicto pois a fluctuación dos prezos pois tamén repercute na nosa vida cotiá.
Sí, non, estámoslo mirando, por exemplo, pues, calquera cando nos achegamos ás estacións de gasolina, pois pues, miramos como os prezos do gasoil ou da gasolina están cada vez máis altos. É unha tendencia que pues, vai ir a máis, porque bueno, pues, a realidade é que da que nos non nos guste, ou pensemos que isto non pode acontecer, realmente pois a lógica é que o recurso limitado e como todo recurso limitado que non ten capacidade de se renovar vai cara ao esgotamento, non? Entón iso pois digamos que de cada vez máis vai estar máis presente nas nosas vidas cotiás, pois igual a través do combustible, pois pero a través do encarecemento dos alimentos, porque temos un sistema no que o abastecemento dos nosos alimentos faise desde longas distancias, base a transporte, un transporte que se move pois con eso, con combustibles derivados do petróleo. Entón, toda esa, digamos, canto máis caro este o combustible, máis caro van a estar os alimentos. A cuestión é que realmente deixamos nós de ter capacidade de producir alimentos e temos moita dependencia. E ese é un dos grandes riscos, un grandes problemas para a poboación que veñen aí, que están aí no camiño, non?
E malia que as posibilidades pois son poucas polo momento, alternativas pois sí que hai algunhas cooperativas, algunhas asociacións que xa están traballando para cambiar este modelo, non?
Sí, eso, como sinalaba, realmente eso, hai dúas opcións, ou o colapso ou a transición, non? Entón, bueno, hai xente que bueno, pois que está pois xa facendo pois construindo alternativas, bueno, pues iso ven países ou ven como cidades ou demais. Digamos que no mundo hai un exemplo interesante para un pouco para poder que pode servir de exemplo de como se poden encarar as cousas, e é Cuba. Cuba nos anos 90, coa caída da Unión Soviética, que era que lle fornecía casi máis dos 50% tamén de combustible e demais, pois coa caída da Unión Soviética perdeu ese mercado e entrou no que eles chamaron o período especial. E iso supuso que pois tamén pois un colapso da economía cubana. E pois entre outras cuestións, por exemplo, no tema da agricultura, a agricultura cubana era unha agricultura mecanizada, dependente de químicos, unha agricultura industrializada. Entón, pois o que pasou é que non ter ese combustible, a agricultura non había capacidade para producir alimentos para a propia poboación. E en Cuba desenvolveuse todo un proxecto de nivel nacional de transformación desa agricultura química e industrial cara pois unha agricultura orgánica na que pois comezaron a aparecer hortos comunitarios na Habana de xeito pois masivo, ata punto que hoxe na actualidade a Habana é capaz de producir casi o 50 ou 60% dos alimentos que consume. Iso é moi importante e bueno, estimulouse todo o tema da agricultura orgánica no país. Crearonse cooperativas, digamos que Cuba foi quen, non sen sacrificios, claro, mas fueron quen de poder virar do sistema do que estaban a poder máis ou menos estar estabilizados. E o interesante do modelo cubano é que foron quen de mudar de ter uns níveis de desenvolvemento máis ou menos sustentáveis, mellores que mesmo algúns países industrializados, mas sin perder elementos de calidade humana, como pois elementos como a sanidade, como a educación, os servicios básicos ou sociais están estendidos a toda a poboación. Digamos que non deixaron o camiño a gran parte da poboación, como podería acontecer noutros contextos, nos que unha parte privilexiada podería pois sobrevivir ou levar a cousa mellor, mas que podería gran parte da poboación quedar no camiño, non? No, digamos que o modelo cubano, este proceso cubano que se estuda e que se analiza dende a perspectiva de ser un exemplo que podería ser, digamos que nos podría mostrar o que acontecería no resto dos países co colapso do petróleo, e o modelo cubano que mostrou foi que é importante que se faga ese proceso dun xeito integrador, no, que toda, digamos, a poboación participe e sexa consciente de esa necesidade de mudar o rumbo, e que sexa iso, digamos, un proceso non excluinte para unha parte da poboación.
Un modelo que demostra que ese cambio de modelo é posible, pero que, bueno, que tamén ten as súas problemáticas. Ainda temos, parece que, 50 anos para polo en marcha. Non sei se será suficiente ou non. Esperemos que sí. Para falar hoxe do petróleo, tivemos conosco a Alberto Román. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Nada, é un placer estar na Radio Pública.